Vi har bak oss en veldig innholdsrik uke. Du hørte litt fra menighetsviken, fra Eva. Det var jo veldig fint å være sammen på den måten, synes jeg. Få mye tid sammen, det å få tid i Guds nærvær sammen. Å få bruke tid der Gud får arbeide med oss. Vi fikk høre om noen av de vitnesbyrdene fra Eva, fra helga, fra hennes egen familie. Men det var mange som opplevde at de fikk sterke gudsmøter. Og det er jo det det handler om. At vi får gudsmøtene, at vi får de her møtene med Gud, der han kan få komme inn og forandre oss, få frelse, fornye, og få gjøre noen ting på dypet av livet vårt. Det er jo det vi ønsker, ikke sant? At han får gjøre et arbeid i oss. Og det opplevde vi virkelig. Det var fantastisk, synes jeg, å få være sammen innenfor Gud, sammen med dere som var der da. Etter menighetsviken så gikk det jo for mange av oss direkte over i Syng Trondheim, og vi må bare si det da. For deg som ikke var der, så gikk du jo glipp av et skikkelig bra event. Det var fullt av folk helt bak, langt bak i Lillesalen her, så det var vel over 160 stykker, tror jeg, Geir, eller noe sånt. Det var mye folk og god stemning og mange bra solister og musikk som de fremmøter virkelig gledet seg over. Så jeg synes vi skal gi en stor honnør til Geir Island som står i spissen for Syng Trondheim. La oss gi han en applaus. Så vi var veldig glad for at vi fikk lov til å huse arrangementet den gangen her, og den fortsetter jo videre til Orkanger, tror jeg. Stemmer ikke det? Ja, neste gang. På tirsdag så hadde vi møte i lederskapet her i Misjon Cirka. Og så var det et interessant møte på torsdag i Kristent Lederforum Trondheim, som jeg var med på, med fokus på den forfulgte del av den kristne kirke. Det er jo over 200 millioner mennesker som opplever forfølgelse på et eller annet nivå for sin kristne tro. Og det her skjer i mer enn 60 land faktisk, rundt overalt på alle kontinent, så er det forfølgelse, så å si, på alle kontinent. Vi har hørt litt om denne marsjen som skal være på torget førstkommende lørdag. Det kommer også til å være et arrangement i november som vi kommer tilbake til. En marsj for de forfulgte, men det skal vi komme tilbake til senere. Nå først er det Walk for Freedom på lørdag, som vi ønsker å være med og støtte opp om og stille opp på. 11.30 er oppmøte på Walk for Freedom, sånn at du kan notere deg det hvis ikke du fikk det med deg. Så må jeg bare si også det, vi snakket jo om Miriam her, du hørte litt om henne. Jeg pratet med Miriam forleden dag på telefon, og det var veldig fint å høre. Hun er skikkelig gira, oppmuntret, og har det fint, lærer spansk, og har kommet bra stykke av gårde med det, og så hjelper hun til på det som heter Esperanza, som er et sånt SFO-tilbud, skolefritidsordning, som er en del av misjonsprosjektene som skjer i Bogotá, som Misjonskirken Norge driver der, og som vi er med og driver der da. Og hun trenger våre forbønner, virkelig, så vær med og be for henne, ikke bare i gudstjenestene, men ta det med deg i dine daglige bønner også. Under temaet «Nærmere Gud», som vi har snakket om et par søndager, så var jeg inne på det her med hungeren etter Gud. Og jeg stilte noen spørsmål i den forbindelse, hvis du husker det. Jeg spurte blant annet «Er vi sulten på mer av Gud? Er vi sulten på å komme nærmere han?» Denne hungeren etter mer av Gud vil gjøre at vi tar steg nærmere ham, snakket vi om. Og hvis ikke vi er sulten, hvorfor er vi ikke det, ikke sant? Vi stilte disse spørsmålene her. Og så sa jeg at hvis ikke vi beskytter sinnet vårt og sjelen vår, så har vi ingen hunger etter Gud og Guds ord når vi setter oss ned med det. Fordi hvis sjelen vår er full av omsorg for fornøyelser, for ulikt type begjær som vi måtte ha etter forskjellige ting, kjærlighet til penger, det kan være masse forskjellige ting, så vil vi kjenne oss mett. Og det blir, som vi sa, som det står i ordspråkene 27:7, en sjel som er mett har avsky for honningkaken. Så det er egentlig startpunktet for det neste temaet nå som vi skal se nærmere på i dag, og den 12. november når del 2 kommer, nemlig sinnets fornyelse. Jeg har tidligere nevnt de her tre ulike aspektene av frelsesbegrepet. Det husker du kanskje også. Frelst en gang, ikke sant, da vi kom inn i Guds familie, og også den her endepunktet av det, ikke sant? Frelst det fulle når vi en dag skal se han ansikt til ansikt. Når det blir fullbyrdet gjennom at vi møter ham ansikt til ansikt. Men mellom disse så ligger det her tredje aspektet av frelsen, nemlig det å arbeide på vår sjels frelse. Det vi ofte kaller helliggjørelsen. Det står i Jakob 1:21, avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som innplantet I dere, og som mektig til å frelse deres sjeler. Ordet som innplantet I dere, og som mektig til å frelse deres sjeler. Og I 1. Peter 1:22 så står det, «Rens da deres sjeler I lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet.» Denne prosessen kan altså kalles å arbeide på vår sjels frelse, fordi det ånden I oss som blir født på nytt, ikke sant? Og så vil det stråle ut I sjelen vår, ja det vil det, ut I tanker, vilje og følelser, og kroppen vil bli fornyet og merke de positive konsekvensene av frelsen også. Men bare I et visst mål, bare til en viss grense, fordi vi lever jo her på jorda, ikke sant? Vi lever under forgjengelighet, vi lever under de begrensningene som syndefallet har påført skaperverket. Og først når vi tar steget ut av denne verden, når vi tar det siste steget ut av denne verden og inn I himmelen, så vil vi få oppleve å få et nytt legeme, en ny kropp, et herlighetslegeme. Så, altså, vi lever I en fallen verden, der både djevelen og hans tjenere, som da demonene og kanskje mennesker også I noen tilfeller som lar seg bruke av han enten bevisst eller mindre bevisst, hvor disse tingene påvirker oss. Miljøet påvirker oss. Og vi kan jo ikke stenge oss inne fra det. Det jo en del kristne som har tenkt det opp igjennom I historien, at løsningen at vi stenger oss inne, liksom. Enten det inne I huset vårt, eller det I Guds hus, så får vi liksom stengt igjen godt og lukke oss inne der. Men det kan vi ikke gjøre. Vi kan heller ikke rømme ut I en hule I skogen. Det også noen kristne som har tenkt opp igjennom kirkehistorien. Nei, men vi rømmer fra det, og så gjemmer vi oss ut I en hule I ørken. Og nå sikter jeg ikke til klosterbevegelsen, bare sånn at hvis noen begynner å tenke på det, liksom. For det jo veldig mye bra som har skjedd der, selvfølgelig. Og jeg tror at den har en funksjon også, en viktig funksjon I forhold til det bønnelivet og denne bønnetjenesten, den spesielle bønnetjenesten som foregår I mange kloster. Men det en del som har misforstått det som mitt poeng, og liksom gjemt seg I en hule ute I skogen eller I ørken, og tenkt at vi bare rømmer fra det liksom, det her. Men det funker ikke. Vi nødt til å finne ut av det. Vi nødt til å finne ut hvordan vi kan leve sterkt og helt som kristne, uten at det her omkring oss preger oss. Men at det virkelig vi som fungerer som det her lyset som Annelene snakket om, ikke sant? At det blir et sterkt og brennende og levende lys, som ikke bare blåses ut av et lite blås, ikke sant? Men at det noe som virkelig skinner og lyser, og som salt I vår verden. Vår ånd født på nytt, men vi har også en sjel og en kropp som sliter litt med å henge med på det som har skjedd. Og her det at det å arbeide på vår sjels frelse kommer inn I bildet. At ordet får trenge gjennom hele systemet vårt. Det står jo om at ordet må få trenge inn, så det kløver både sjel og sinn og marg og bein, ikke sant? Jeg hørte en indonesisk forkynner I sommer. Det ganske fascinerende å høre på mennesker som kommer fra den delen av den kristne kirke som lever under et helt annen situasjon, som har kanskje et helt annet paradigme I forhold til det her med å være kristen kirke. Så jeg synes at det har vært fantastisk, og I løpet av det siste halvåret få et par sånne anledninger. Jeg var jo I Egypt I mars-april på en bønnekonferanse og få lytte til noe av kirka I Midtøsten, men også få høre denne indonesiske forkynneren som fungerer med sin tjeneste, lever med sitt liv og sin tjeneste I et land som under et voldsomt muslimsk dominans, ikke sant? Og det veldig mye forfølgelse av kristne I Indonesia. Og denne forkynneren da, han hadde et veldig bra bilde på det som skjer når vi blir frelst og blir et Guds barn. Og han snakket da om, det jo et litt sånn makabert bilde da, men nå har vi jo sendt barna til barnekirke, så det går bra, vi kan takle et litt makabert bilde, vi som igjen her I kirkesalen nå. Men han hadde det her bildet av, hvis du kutter hodet av en høne, hva skjer da? Jo, høna fortsetter å springe, hvis ikke du holder den fast da. Men du kan, hvis du kapper hodet av høna, så fortsetter den å springe. Hvorfor det? Jo, fordi at det noen automatiserte prosesser I kroppen på høna som bare fortsetter å gå. Og denne forkynneren sitt poeng da, det var det at det som automatisert I oss, det som har blitt automatisert, som skjer av seg selv, som går liksom litt av seg selv, det fortsetter og fortsetter. Selv om det skjer noe med hodet da. Selv om hodet blir kuttet av. Jesus jo hodet på legeme, på Kristi kropp, på Kristi legeme. Og da vi ble frelst, så sa denne forkynneren da at da blir vårt gamle hode kuttet av. Altså forbindelsen til Adam, ikke sant? Den blir kuttet av. Altså Adam som vår far, den blir avkuttet. Og vi kommer inn I Guds familie, vi får en ny far. Vi får Gud til far, ikke sant? Og vi blir Guds barn. Og Jesus ble vårt hode som hans menighet. Men det han sier da, denne forkynneren at en del av de automatiserte bevegelsene fra vårt gamle liv, dem fortsetter. Og det synes jeg var egentlig et ganske bra bilde, fordi at det kan hjelpe oss til å liksom tenke at det finnes en utvei på det her da, det finnes en løsning på det her, fordi vi flyttet over fra Adamsfamilien og til Kristusfamilien. Vi har fått Gud som far, og så fortsetter det noen sånne bevegelser fra vårt gamle liv, men det hjelper oss å endre det her paradigmet litt. Så jeg synes jeg ikke har tenkt mye på det etterpå, etter han hadde liksom delt det bildet her, og jeg synes at det et godt bilde på mange måter, på det som skjer med oss når vi blir frelst. Det fortsetter en del ting som vi lurer på hvor det kommer fra, liksom. Jo, det kommer ifra det gamle livet fra før vi ble frelst. Så fortsetter en del av de tingene her som vi synes at vi strever med og kjemper med I hverdagen vår. Så når jeg stiller spørsmålet da, hvorfor hungrer vi ikke etter mer av Gud? Hvis det sånn da, at du sitter og kjenner på det at ja, men jeg hungrer ikke etter mer av Gud, jeg kjenner at jeg ikke så kjempesulten på mer av Gud. Hvis det sånn at du kjenner på det, så kan det godt tenkes at noe av svaret ditt ligger nettopp I sinnet. Hvis du da har tatt imot Jesus og har blitt født på nytt, og har fått Gud som far, ikke sant? Og har flyttet over fra Adams familien og til Kristus familien, og blitt et Guds barn, kom inn I Guds familie, så kan det tenkes at noe av svaret ditt ligger nettopp I sinnet. Det står I ordspråkene 25-28, som en ødelagt by med nedrevet mur, en mann som ikke kan styre sitt sinn. Som en ødelagt by med nedrevet mur, en mann som ikke kan styre sitt sinn. Israels folke, de visste det her veldig godt. De visste hva de snakket om når dette ordet ble lest. Hvis du leser Nehemias bok og ser hvordan folket I Jerusalem, som hadde blitt utfridd for fangenskap I Babylon og hadde fått venn hjem, hvis du ser på hvordan de kom I den store nøden de kom I, hvorfor det? Jo, fordi murene var revet ned. Murene rundt byen var nedrevet. De var ødelagt. Gudstjenesten var I gang I tempelet. Det vil si, hvis vi overfører det her til vårt liv I dag, vi født på nytt, og gudstjenesten pågår her inne liksom. Når den hellige ånd har flyttet inn på innsiden av oss, så pågår denne gudstjenesten. Dypt I hjertet kontakten med Gud I orden. Men det finnes noe som ikke I orden, nemlig muren. Folket I Jerusalem levde I synd. Hvorfor det? Jo, fordi at fienden kunne gå fritt ut og inn av byen. Med sin synd og med sin avgudsdyrkelse, fordi murene var nedrevet. Og sånn kan det tenkes at det I sinnet mitt og sinnet ditt også. I perioder av livet eller på enkelte områder. Som en ødelagt by med nedrevet mur, en mann som ikke kan styre sitt sinn. Jeg opplevde jo det her personlig veldig sterkt da jeg ble frelst. Jeg har jo, som dere har hørt, vokst opp I en ikke-kristen familie, og jeg ble frelst I voksen alder. Fra ut av ingenting, skal jeg til å si. Jeg kjente ikke Bibelen I det hele tatt. Da jeg kjøpte en sånn gammel 1978-bibel med burgunderrødt stivt omslag, ikke sant? Jeg har vist den frem en gang her også. Jeg har den fremdeles, selv om omslaget helt revet av nå. Så den ganske utslitt. Men jeg kjøpte den Bibelen og begynte å lese den, og det endte med at jeg tok imot Jesus som min frelsere. Jeg ble frelst. Og jeg fortalte dere, ikke sant, om hvordan jeg opplevde at den morgenen etterpå, når jeg hadde blitt frelst, så kom jeg ut. Jeg kjente ikke noe veldig akkurat I frelsesøyeblikket, men da jeg kom ut på morgenen etterpå, ut av sokkelheligheten oppe på Sverresborg der vi bodde, så hadde gresset fått ny farge. gresset hadde fått en annen grønnfarge. Det er helt seriøst, altså. Jeg helt sikker på det, at det må ha skjedd noe i løpet av natta. Og himmelen hadde en annen blå farge. Den hadde det, for det hadde skjedd noe på innsida. Dypt ned i hjertet så hadde jeg blitt født på nytt. Et nytt liv var født. Men greia var det at det foregikk mange ting i mitt sinn. Jeg hadde vært igjennom en dyp depresjon og hadde masse forvridde tankebaner. Jeg hadde et sinn som ikke var sunt, som ikke var friskt. Og jeg måtte faktisk bruke flere år på arbeidet med mitt sinn. Jeg måtte arbeide på min sjels frelse, jeg måtte arbeide med sinnets fornyelse gjennom flere år, med å bytte ut alle disse tankemønstrene og tankebanene, alle de destruktive greiene som foregikk der, som ikke forsvant med frelsen. Det foregikk fremdeles ting i mitt sinn som jeg måtte jobbe med, jeg måtte arbeide med over tid. Og det tok i alle fall minst 2 år, jeg har prøvd å liksom summere opp det her etterpå og tenke etter, kanskje mer om en hvert fall 2 år, før jeg kunne si det at nå er jeg helt frisk, liksom. Nå er ting sunt igjen, nå har sinnet blitt sunt. Men jeg var frelst hele veien, gresset var like grønt gjennom hele den prosessen her, for å si det sånn. Jeg hadde fått kontakt med Jesus, jeg hadde hjertekontakt med han gjennom hele den prosessen, men sinnet måtte arbeides med, jeg måtte fornye mitt sinn. Og det var et møysommelig byggearbeid. Og sånn kan det tenkes at det er i livet ditt også, hvis du har vært gjennom ting som har forvirret sinnet ditt, eller det har vært som en nedrevet mur på enkelte områder i livet ditt. Så hva tenker vi? Er spørsmålet, hva foregår egentlig i sinnet vårt? Det står i ordspråkene 23:7 at slik mannen tenker i sin sjel, slik er han. Sinnet vårt kan enten begrense oss, eller det kan være et positivt verksted, et kreativt verksted for våre drømmer og våre ønsker. Du drømmer jo sikkert om noen ting i livet ditt også. Du har helt sikkert drømmer og planer som du går og arbeider med på innsida hos deg. Og sinnet vårt, det vil si tankene våre, følelsene, viljen, kan bli en begrensende faktor for at disse drømmene får gå i oppfyllelse. Eller sinnet kan bli det kreative verkstedet som det var ment å være, sånn at disse drømmene som kanskje Gud har lagt ned i det, kan få utfoldes og få bli virkelighet. For eksempel hvis Gud legger ned i deg en drøm om at et familiemedlem skal bli frelst, hvis du får det på hjertet, eller du får i hjertet å starte en bedrift, eller du får for deg at du skal plante menighet i en by eller i et land der det ikke er så mange kristne, eller du får tro i ditt hjerte for helbredelse fra en sykdom, eller noe helt annet. Hvis altså Gud legger ned i deg en eller annen drøm, han legger ned i ditt hjerte noen ting, så vil et sinn som opererer i samsvar med Guds ord være til hjelp for at dette kan skje, for at det blir en virkelighet. Men hvis du tenker i ditt sinn at ja, men det her familiemedlemmet, det kan jo aldri bli frelst, eller hvis du tenker at ja, men jeg kommer sikkert aldri til å klare å starte en bedrift, fordi at jeg har jo de svakhetene, og så har jeg de problemene, og så har jeg alt dette her ballasten med meg, så det nytter nok ikke. Eller jeg kan ikke stå i spissen for en menighetsplanting med min fortid. Hvordan skal jeg kunne gjøre det? Eller jeg klarer ikke å se for meg at jeg kan bli helbredet, fordi at jeg har jo hverken sett det skje før eller fått det til å stemme inn i den intellektuelle tankeboksen din. Da vil ditt sinn bli begrensende for hva du kan utrette. Se bare på Gideon. Var det ikke der kampen sto for han også? Når folket ba, og Gideon ba også, og ba Gud, nå må du sende en løsning. Og så, hva er løsningen? Jo, det er det at Gud peker på Gideon. Og han sier til Gideon, du skal frelse mitt folk. Og Gideon sier, ikke sant? Og da kommer hele hans ikke fornya sinn for dagen. Da sier Gideon, ja, men det kan ikke jeg gjøre. Med min fortid, med min familie, med min bakgrunn. Eller Abraham og Sara, hvordan skal det gå til? Hvor satt det spørsmålstegnet? Jo, det satt i deres sinn. Eller Timoteus, jeg er jo for ung. Og alt dette er motforestillinger som vi kommer med I vårt sinn eller fra vårt sinn kommer det. Altså, hvordan snakker vi, hvordan tenker vi? En av de store hemmelighetene til et fungerende kristenliv sinnets fornyelse. Det står I Efeserne 4, 22-24. Efeserbrevet kapittel 4, vers 22-24. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet I deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske som skapt etter Gud I den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Så Gud kaller, Gud leder og Gud der ved sin hellige ånd for å hjelpe oss I vår svakhet. Men vi har også en jobb å gjøre. Det det som mitt poeng her I formiddag, nemlig at vi må la ordet få plass. Vi trenger å gjøre noe av den jobben med å la ordet få rom, la det få plass. La ordet få herredømme, la ordet få trenge gjennom og forme også tankelivet vårt. Filipperne 2:2 sier at «Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn.» Og litt senere, tre vers senere I vers 5, Filipperne 2:5, «La dette sinn være I dere som også var I Kristus Jesus.» «La dette sinn være I dere som også var I Kristus Jesus.» Hvilken holdning har vi til ordet? Det vår absolutte autoritet? Og hva gjør vi med de stedene I ordet som vi ikke enige med? Diskuterer vi med dem? Bortforklarer vi dem? Legger vi dem til side? Eller tar vi imot dem som det de Guds levende ord? Romerne 12 og vers 1-2 sier jeg «Formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet», står det. Og begrepet «forvandlet», «forvandlet ved at deres sinn fornyes». Forvandlet ved at deres sinn fornyes. Og begrepet forvandlet her, det metamorfo, som betyr en fullstendig omforming. I biologien så kjenner vi det her begrepet metamorfose, ikke sant? Som kommer nettopp fra det ordet her. Som betyr en gjennomgripende fysisk forandring som et individ gjennomgår I løpet av sin levetid. Og det mest kjente eksempelet I biologien jo at larven blir sommerfugl. Den kan fly, I motsetning til larven som ikke kan fly. En radikal forandring med andre egenskaper og et helt forandret utseende. Så når det står I vers 2 I Romerne 12, skikter ikke lik denne verden, men bli hva da? Forvandlet. Og hvordan skjer det? Ved at deres sinn fornyes. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Så derav kommer også vår evne som kristne, eller vår mulighet som kristne, til å kunne bedømme, og til å kunne klare å skille, og til å kunne klare å rydde, og til å kunne klare å få kristne vårt til å funke, når også vårt sinn blir fornyet. For da først kan vi klare å dømme om hva som Guds vilje I vårt personlige liv. For det ikke sikkert at du finner et skriftsted for akkurat det du står oppe I. Det kan tenkes at Gud leder deg til et sted I Bibelen og sier at det her gjelder for din situasjon, men du trenger at det her blir noe personlig for deg. For det ikke sånn at han kanskje sier I sitt ord noen ting om akkurat den vanskeligheten du står foran. Sånn at du trenger at det her blir en del av deg, og sånn at den hellige ånd kan virke gjennom ditt sinn og gjennom ditt liv og vise deg hvilke valg du skal ta. Og velge det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Men for at dette skal skje da, for at dette skal skje som vi har lest I Romerne 12, 1 og 2, så må vi være villige til å ta et oppgjør der det trengs. Det tror jeg noe av det som vi står foran I vår tid, I våre dager som kristne, som den kristne kirke, I hvert fall her I Norge I Vesten. Vi må være villige til å ta oppgjør med det som trengs. Jeg delte for noen søndager siden andre krønikebok 7:14, der det står om å ydmyke oss og omvende oss fra våre onde veier, I tillegg til bønnen og søke hans ansikt, om vi ønsker at Herren skal lege landet vårt. Jeg tenker at vi trenger å bli klar over hva vi tenker. Vi trenger å være ærlige. Vi trenger å være ærlige om hvilke holdninger vi har med oss selv. Vi trenger å få ting opp I lyset hvis det har vært I mørket. Vi trenger å avsløre løgnene I vårt eget liv og det som vi vil tildekke, fordi vi ikke tør å åpne det opp. Så vil vi oppleve at kristenlivet vårt blir mye, mye enklere når vi ikke trekkes hit og dit, men vi får det opp I lyset og kan ha et ærlig oppgjør om det. Det slitsomt å dras til begge sider, og ikke kan vi vente å få noe av Herren heller, står det, hvis vi lever som uste bølger som kastes hit og dit. I dag har vi begynt å snakke om det her som gjelder sinnets fornyelse, og vi har sett på det med automatiserte bevegelser fra det gamle mennesket, fra før vi ble frelst, og du har fått med deg et sånt bilde av det, som kanskje sitter fast I hjernen din etter den gudstjenesten her, som kan hjelpe deg til å tenke på det her. Og vi har stilt spørsmålet, har vi en nedrevet mur? Har du en nedrevet mur, og I så fall det på tide å bygge den opp og tette igjen hullene og reparere og sette den I stand. Så har vi tatt for oss noen av nøkkelskriftstedene om sinnets fornyelse, og vi har sett hvordan et ærlig oppgjør med det her I livet vårt kan føre til en gjennomgripende forvandling, som romerne 12 snakker om, denne forvandlingen omtrent som forskjellen mellom larvelivet og sommerfuglen som svever gjennom luften. I del 2 av det temaet her så skal vi se blant annet på hvordan sinnets fornyelse helt konkret, helt praktisk, kan gjennomføres I livet vårt. Men neste søndag har vi hørt at det Roar Kolsæter som kommer på besøk. Han jo pastor, var tidligere pastor I det som han tidligere pastor, skal jeg si, I det som nå heter Mosaik. Og han skal tale til oss neste søndag. Han har nettopp gitt ut en bok også, som kanskje noen av dere vet, Kjærligheten som utholder alt. Og du kommer sikkert til å få høre noe om det som denne boka handler om, og som har vært noe av Roars kjernebudskap opp igjennom åra, Guds fars hjerte. Tror det kommer til å bli mulighet for å kjøpe den boka også neste søndag, så ta med deg penger eller mulighet til å kjøpe den boka hvis du vil det. Jeg skal ha høstferie noen dager selv med familien nå. Den helga som kommer har jeg frihelg. Og så har vi hørt at det fellesmøte søndagen etterpå. Skal vi få fram Annelene og Knut og synge en sang helt til slutt? Og så tenker jeg at vi kan bruke tida mens den sangen synges til å tenke gjennom det som har vært forkynt I dag. Det som den hellige ånd har forkynt for deg I ditt hjerte mens forkynnelsen har pågått. Hva har Gud mint deg på som du kanskje trenger å jobbe med? Hvilke områder finnes det I livet ditt der det kanskje en nedrevet mur? Eller opplever du at hele livet ditt der? Så det kanskje tid for å begynne å arbeide på din sjels frelse og arbeide med sinnets fornyelse I ditt liv. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du kaller oss til også dette aspektet av frelsen, Herre. Det aspektet av frelsen som handler om helliggjørelse, et verk som ledet av deg, Herre, ved din hellige ånd, far. Men der vi også må være villige til å ta opp ditt ord og til å la ordet fornye oss. La ordet forvandle oss, og la ordet få komme inn og få skille der det nedrevet murer I livet vårt, Herre. Jeg ber, far, for hver enkelt som her I formiddag, far, om at ditt ord skal få komme inn og få kløve sjel og ånd og marg og bein, Herre, og få gjøre det verket som bare du kan gjøre, Herre, og som ditt ord kan gjøre, og fornye og forvandle våre sinn, Herre. Sånn at vi den dagen, Herre, når vi står framfor deg ansikt til ansikt, Herre, og skal få oppleve fylden av frelsen, Gud, at vi da kommer dit, Herre, med et sinn som har blitt fornyet, som har blitt forvandlet, fordi vi har tatt ditt ord på alvor, Herre. Det ber jeg om, Herre, I Jesu navn. Amen.